Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave vijues me ju do t'jem unë Valona Tela dhe producenti Mahir Elshani. Në këtë edicion të parë informativ për këtë vit, ne juftojmë të ndiqni. Me fishek zjarë dhe festime të ndryshme, bota ka pritur vitin e ri 2013. Senati i Shteteve të Bashkuara kalon legjislacionin i cili shmang tatë pjetën fiskale. Në pjesën tematike do të ndiqni një përmbledhje të polemikave, sharjeve dhe fyerjeve që gjatë 2012-s kanë ndodhur në institucionin më të lartë të vendit, pra Kuvendin e Kosovës. Po ashtu do të flasim edhe për procesin e privatizimit në vitin 2012, andaj vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetet në shumë vende të botës kanë pritur vitin e ri me fishek zjarë dhe festime të ndryshme. Në Kosovë festa ka bërë bashk familjar dhe miq. Në New York, turistët dhe lokalët janë tubuar në sheshin e famshëm Times Square. Në Londër, fishek zjarët kanë ndriçuar qiellin, ndërsa ora e Big Benit ka treguar ardhjën e vitit të ri. Tani ekipet e pastrimit janë përveshur punës për të kthyer rrugët e qyteteve në jetë normale. Senati i Shteteve të Bashkuara ka kaluar legjislacionin i cili bllokon rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve. Ligjvënësit kanë votuar masën me 89 vota për dhe 8 kundër pas mesnatës së vitit të ri. Dhoma e përfaqësuesve pritet të votojë para së mërkurës. Më herët shtëpia e bardhë dhe kongresistët republikan kanë arritur marrëveshje për të vazhduar shkurtimet e taksave për të ardhurat e familjeve nën 450.000 dollar, si dhe për të shtyrë shkurtimet e planifikuara të shpenzimeve në programet ushtarake dhe të brendshme për 2 muaj. Shkurtimet e taksave datojnë që nga koha e administratës së Bushit. Mjekët në spitalin ku po trajtohet sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton kanë shfaqur shpresën se ajo do të shërohet plotësisht. Clinton është pranuar të dielën në spital pasi ka pësuar tromboz. Mjekët kanë bërë të ditur se tromboza ndodhet në një ven në mes të trurit të saj dhe kafkës prapa veshit të djathtë. Ata kanë thënë se Clinton nuk ka pësuar dëme neurologjike. Irlanda nga sot deri më 30 qershor do të udhëheqë me presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Për këta 6 muaj, ky shtet do të jetë në qendër të vendimarrjes në Evropë. Nga një korriku, stafetën e udhëheqës së BE-s do ta marrë Lituania. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Stephen Korn ka paraqitur dorëheqjen e cila do të jetë efektive nga 25 janari. Korn, i cili ka hasur në disa kundërshtime për përpjekjet e tij për ristrukturim, ka përmendur arsyet familjare si motivim kryesor për largimin. Korn ka qenë në këtë pozitë për më pak se 2 vjet. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Kuvendi i Kosovës ka përmbyllur edhe një vit me plot polemika dhe momente tensioni, të cilat kanë kaluar madje edhe në përplasje me grushte ndërmjet deputetëve të PDK-s dhe vetvendosjes. Kolegu ynë Ziadin Gashi ka përgatitur një kronik përmbledhëse ku trajtohet pikërisht kjo anë, sa humoristike, aq edhe reflektuese e tensioneve në parlamentin e Kosovës. Protagonist janë jo vetëm deputetët, por edhe udhëheqësit më të lartë të shtetit.
Kuvendi i Kosovës përmbylli edhe një vit për plot debate, polemika e vendime. Njëherësh, puna e këtij institucioni u shoqërua shpesh edhe me një fjalor jo parlamentar, kurse në një rast në hyrje të ndërtesës u shënua edhe një përleshje fizike. Në këtë kronik vjetore do të prezantojmë vetëm anën satirike të kuvendit të shoqëruar edhe me sarkazm dhe ironi. Në folturën e kuvendit të Kosovës nuk folën vetëm deputetët, aty folën edhe mysafirë dhe udhëheqës kosovar. Në paraqitjet e saj, presidentja Atifete Jajaga ka mund të mos jetë nga njëherë aq e shkath në fjalimet e saj.
Me marrjen e studimit të fizibilitetit që hap fuz që hap rrugën tonë.
Tema njohjeve të reja për Kosovën dhe antarësimi saj në kombet e bashkuara shpesh ka vënë në tekst të kritikave kryeministrin dhe shefin e diplomacisë kosovare. Pas një fjalimi të deputetes vetëvendosjes Alma Lama në lidhje me këtë problematik, kryeministri Hashim Thaçi me satire thumb i tha se ishte i gatshëm t'ia lëshonte vendin asaj, por me një kusht. Ta dëgjojmë se cili ishte ky kusht.
Pas po unë bindur ose nëse mundesh më bindur dhëro, se do ta çoj vendin, vetëm binte. Nëse ke atë fuqiur dhëro.
Debatet parlamentare dhe polemikat nuk e kanë kursyer askënd. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi ishte shpesh protagonist i tyre. Kësaj radhe ai pati një debat verbal me nënkryetarin e kuvendit nga radhët e lidhjes demokratike Sabri Hamiti.
Ju kemi këtu me çit njerëz me punë, po jemi njerëz me punësu njerëz.
Hajt mos më
lart. Islam dëshirë ka fjonë.
Hajde më mos më. Me falsifikush libra të shkon burr, jo në punë.
Por shumë më jashtë Krasniqi ishte në raport me ministrin e punëve të brendshme Bajram Recepi. I mdhefosur nga prania e forcave speciale në ndërtesën e kuvendit, Jakup Krasniqi nuk kishte kursyer kritikat në adresë të ministrit Recepi.
Ese në si dëshmirë ti zgëzë me një këtu heq. I e purna tani. Unë jam shef i kuvendit, nëse ti e do më bu shef dhe mërët i Kosovës, unë jam shef i kuvendit. Po keni pru ministra Rugoqa dhe ja poshi ojrin.
Njën nga replikat e vitit në parlamentin e Kosovës ishte ajo ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi dhe liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Ky fundit e kishte konsideruar krim shitjen e distribucionit të korporatës energjetike të Kosovës në çmimin e shitur, duke konsideruar se për këtë veprim Hashim Thaçi do të duhej të përfundonte në burg.
Për këtë ju duhet shkoni në burg, sepse ky është krim. Prandaj mos u zgërdhini, po bëuni njëri serioz. Nuk jeni as serioz, as i sinqert. Ju s'mund ta përfaqësoni qytetarin e Kosovës me këtë zgërdhirje.
I shpejt ishte edhe reagimi kryeministit Hashim Thaçi, i cili tha Kurtit se nuk dëshironte ta çonte tutje këtë mohabet për hir të babait të Kurtit, për të cilin tha se kishte respekt.
Se s'ka mazë personale, përkundrazi ju dini se unë respektoj prindin tuaj, por mos i ke dalë dorë shati pasu s'du me pas punë me ty.
Por si e shihte Albin Kurti kryeministrin Thaçi?
Nuk jam duke ofenduar, jam duke konstatuar se sheni, pra paqaur.
Gjatë këtij viti acarimi ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes i tejkaloi suazat e debateve dhe polemikave duke u kthyer edhe në arenë të grushtave. Deputeti i vetëvendosjes Florin Krasniqi e kishte përshkruar gjendjen në kuvend si te të rënd, ku deputetët, të cilët kishin të kaluarën e tyre në shërbimin informativ të Kosovës, i njohur si SHIK, organ ky i afërt me PDK-n, sipas tij në vazhdimsi po i provokonin të tjerët.
Na shtyn, na fyn, na shajnë, në komon gjithmonë, një grup kriminal nuk kam rritu marë të pëkarë.
Një dit i provokuan nga një ish pjestari Shikut, tani deputet në kuvendin e Kosovës me emrin Lativ Gashi, kishte qenë edhe deputeti vetëvendosjes dhe njërin nga themeluesit e UÇK-s Recep Selimi.
Këta gangster janë mësuar të provokojnë të tjerët. Sa i radhe kanë provokuar njeriu në gabuar. Kështu që edhe përgjigja ndoshta s'ka qenë adekuate për sy të tuaj, por për personin mendoj se ka qenë adekuate kësaj radhe.
I përplasur mes përleshjeve dhe grushtave më pas ishte edhe deputeti tjetër i PDK-s Bekim Haxhiu, i njohur me Novkën Kamishi.
E tham publikisht që 8 personat të sigurimit, Recep Selimit, Florin Krasniqit, ka qenë për fatkesi involuar këtë ngjarje edhe kryetari i grupit parlamentar të vendosjes Visari Meri, është hakmarrja e lëvizjeve vendosjes ndaj meje.
Përveç debateve të zjarta dhe grushtave, ajo që ka karakterizuar anën jo formale të punës së personave zyrtar që bartin poste të larta publike, ishte çështja e përgjimeve telefonike nga ana e Ulexit dhe plasimi i bisedave në rrjetet sociale dhe media. Subjekti këtyre përgjimeve ishin kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtar të lartë të Partisë Demokratike. Përmbajtja këtyre bisedave nxori në shesh pakënaqësitë më dha të zyrtarëve të PDK-s me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, i cili ishte objekt fyerjesh, dhe për shkak të përmbajtjes së tyre ne nuk do t'i transmetojmë, por do të transmetojmë vetëm një pjesë të intros së bisedës së kryeministit Hashim Thaçi dhe shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci.
Pronto? Allo, pronto.
Come stai?
C'è un po' che vuoi musica.
E c'è stupe di pignazie.
Pignazie.
Por kur në fakt kishin nisur të përgjohen figurat publike në Kosovë. Ish kryeministri Bajram Recepi, tani ministër i rendit, ka dhënë një lajm mjaft shqetësues për të gjithë ata që kanë mund të kryejnë shumicën e punëve të tyre me anë të telefonit. Që nga publikimi i këtyre bisedave, rrugëve të Prishtinës mund të dëgjohen njerëzit teksa u përgjigjen thirrjeve telefonike, jo me me alo, por me pronto. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në aspektin ekonomik, vitin 2012 në Kosovë ka karakterizuar procesi i privatizimit të ndërmarrjeve të mëdha publike. Në këtë vit është privatizuar distribucioni me furnizim me energji elektrike, ndërsa është në proces privatizimi i Post Telekomit të Kosovës. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi ka biseduar me njohës të çështjeve ekonomike dhe zyrtar qeveritar në lidhje me këtë proces. Ndjekim kronikën në përgatitur.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve publike ishte çështja më e diskutuar në aspektin ekonomik gjatë vitit që po lëm pas. Ky proces ishte kundërshtuar nga shoqëria civile, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe disa ekspertë të çështjeve ekonomike, të cilët kishin konsideruar se nuk ishte koha e përshtatshme për të bërë këtë privatizim. Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës në bashkëpunim me dhjetra organizata tjera kishin mbledhur mbi 60.000 në shkrimet të qytetarëve kundër privatizimit të ndërmarrjeve publike. Ndërka që ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kishin deklaruar se ndërprerja e përkohshme e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ishte ideale për Kosovën, ndërka që përfaqësuesit e biznesit ishin shprehur për privatizim. Pavarësisht kundërshtimeve në qershor të këtij viti për 26.3 milion euro është privatizuar distribucioni me furnizim dhe energji elektrike i njohur me shkurtesën KEZ. Kompania që ka bjerë këtë aset është konsorciumi Limak & Çalik. Pak muaj pas në shkrimit të kësaj kontrate privatizimit të KEC-it, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj thotë se ky proces ka qenë mjaft transparent.
Distribucioni është diskutuar shumë, mendoj që është transakcioni më transparent, i cili nuk kalon asnjë detaj të vetë, në asnjë rrethon që dikush të ketë dyshim mbi këtë proces.
Sa i përket privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, Komisioni Qeveritar për privatizimin e këtij aseti ka zgjatur afatin për dorëzimin e ofertave të investitorëve potencial për privatizim deri më 15 janar të vitit 2013. Në këtë shtyrje, sipas Ministrit për Zhvillim Ekonomik Besim Beçaj, ka ndikuar interesimi për mbështetje nga institucionet financiare, veçmas pas pranimit të Republikës së Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se duhet të ketë transparencë në këtë proces të privatizimit, derisa privatizimi ndërmarrjeve të tjera publike duhet të vazhdojë.
Për fat të keq, jemi këtu ku jemi dhe vërtet në këtë drejtim nuk kemi arsye të jemi të kënaqur me të arriturat nga procesi i privatizimit, mirëpo shumë e rrugës që këto ndërmarrje, rasti konkret i PTK-s, është të privatizohen sa të devalvohen nga dita në ditë, të jenë bastion i korrupsionit, bastion i nepotizmit dhe bastion, do thotë, i funksionimit të struktura të ndryshme të grupeve të caktuara të interesit të individve. Prandaj sa më shpejt një gjë e tillë të privatizohet me siguri, do të ketë mundësi të frymarrjes dhe investime në këtë ndërmarrje.
Ndërkësh sa i përket kombinatit Trepça, ende nuk ka asnjë vendim për privatizimin apo likuidimin e kësaj ndërmarrje. Duke hedhur poshtë deklaratat e sindikatave në Kosovë se Trepça po privatizohet, ministri Beçaj ka deklaruar se asnjëherë nuk është diskutuar rreth privatizimit të këtij giganti metalurgjik.
Asnjëherë, në asnjë rrethon, sepse është kesh përdorur shumë gjatë këtij viti. Në qeverinë e Kosovës nuk ka pas debat për privatizimin e Trepçës. Qeveria e Kosovës, respektivisht ministria, nuk është përgjegjëse për menaxhim dhe krijim, do të thotë, të politikave të drejtpërdrejta të Trepçës, sepse ajo tani është konform bazës ligjore që neve kemi kaluar në parlamentin e Kosovës është përgjegjësi e AKP-s.
Gjigante metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë është një ndër subjektet më të rëndësishme komerciale në Kosovë. Ky kombinat që në vetvete përfshin nxjerrjen dhe përpunimin e xehës si dhe finalizimin e disa prodhimeve, ndodhet në një gjendje të vështirë dhe kjo gjendje daton që nga vitet 90-ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së nderuar, këtu edhe përfundojmë me takimin tonë të mesditës. Ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:00, ku do të trajtojmë tema të tjera interesante që kanë karakterizuar vitin 2012 në Kosovë dhe botë. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj çdo të mirë në vitin 2013. Qof një vit i realizimit të të gjitha ëndrave dhe dëshirave tuaja. Nga Praga, miru të qofshim në edicionet e radhës. He ain't heavy. He's my brother.